Dobré ráno vám všem. Existují příjemná a oblíbená témata na kázání, taková, ta, která bychom možná někdy radši neslyšeli. A já jsem si dneska vybral jedno takové, které možná na první pohled, na první poslech nemusí znít úplně příjemně, ale věřím, že nakonec stejně uvidíme, že je pro nás milostí a že může být požehnáním pro nás. A tak jsem to dnešní slovo nazval Soud v Božím domě. Na začátek bych přečetl pouze jeden verš, jeho širší kontext si přečteme později. A totiž z 1. Petrovi, 4. kapitola, verš 17. Tam je napsáno, přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Tolik ten verš. Pojďme se podívat na toto prohlášení, které tam Petr učinil. A položíme si pro začátek tři otázky. O jakém čase mluví, o jakém místě mluví a co se tam má dít. O jakém čase mluví? Říká, přišel totiž čas. Říká, dnes je čas. Toto je ten čas. Boží slovo je stále stejné, už 2000 let je stejné a náš problém někdy spočívá v tom, že si řekneme tak už 2000 let, se říká, dnes je ten čas a přijde nám to takové, že se v podstatě jako nic moc neděje. Ale přesto to poselství je aktuální, přesto platí i pro tento čas, platí pro tento den. A stejně tak, jako písmo říká, že dnes je den spasení, že dnes je čas milosti, to přijímáme rádi a s radostí, tak platí i to, že dnes je čas soudu nad Božím domem. To slovo se ten nás tedy z časového hlediska bezprostředně dotýká. Kolik k času? O jakém místě se mluví? Týká, aby začal od domu Božího. Neříká, že se bude týkat pouze Božího domu, ale ukazuje, že v Božím domě má počátek. Co to je ten Boží dům? Můžeme se na něj podívat dvěma pohledy. Jednak takovým tím celkovým pohledem, kdy je to církev jako celek. A potom na té osobní rovině, kdy každý z nás jsme jednotlivé kameny, jednotlivé cihly toho Božího domu. Je o nás napsáno, že jsme živé kameny, že přicházíme k tomu živému kameni Pánu Ježíši a že z nás, z živých kamenů, je staven duchovní dům. Mluví o tom Petr v 2. kapitole, v Petrově listu. A v Efeským 2. kapitole je napsáno, s té stavbou, její základem jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A tak vidíme, že tu jsou ty jednotlivé kameny, které jsou budovány do toho Božího domu. A věřím, že Bůh přistupuje k nám na obou těch rovinách. Přistupuje k nám velice osobně do našich životů a přistupuje k nám i jako ke společenství, jako k celku. Můžeme tyto dva přístupy vidět, jak ve Starém zákoně, kdy Bůh na jednu stranu jasně říkal, že bude s každým člověkem jednat podle jeho skutku, že ten, kdo je spravedlivý, nebude trestán za bezbožnost jiných a stejně tak, že bezbožný nebude ospravedlněn pro spravedlnost ostatních, tak vidíme, že Bůh jednal s národem jako s celkem. A to stejné můžeme vidět i v době nové smlouvy. Například, když budeme číst list do sboru v Sardách, tam Bůh ten sbor celkem přísně napomíná a přesto ukazuje, že tam jsou lidé, kteří si neušpinili svá roucha, ale mají čistá roucha a dávají tam zaslíbení. Když se jedná o něco nepříjemného, jako je třeba nějaký soud, tak máme jako lidé často tendenci to vztahovat na druhé, tak soud, tak nad kým by mohl být soud, já nevím, co tam ten bratr, co onen bratr, nebo co tamto společenství, co ono společenství, ti by možná trochu toho soudu potřebovali. Ale chtěl bych v tom zdůraznit tu osobní rovinu pro nás. Jsme součástí Božího domu, jestliže jsme součástí Božího domu, jako věřím, že jsme, jako celek i každý z nás osobně, pak se toto slovo týká nás osobně a předně nás osobně. A nyní se dostáváme k samé podstatě, o co se zde jedná, soud. Jak je to možné? V Janově 5. kapitole verš 24 pán Ježíš zaslibuje. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale již přešel ze smrti do života. Pán Ježíš zaslibuje, že kdo v něj věří, tak nepodléhá soudu. Jak je možné, že Petr zde říká, že má začít soud od Božího domu? Věřím, že odpovědí na to je, že Bible mluví o několika různých druzích soudu. A ten soud, o kterém tady pán Ježíš mluví, to je konečný soud, kde budou lidé souzeni podle svých skutků a budou podle svých skutků odsouzeni. Kdybychom my měli být souzeni podle svých skutků, také bychom neobstáli. Ale díky pánu Ježíši, díky jeho oběti, my jsme byli v něm ospravedlněni a jsme z tohoto soudu vyňati. My už nebudeme souzeni na tom konečném soudu podle svých skutků, ale jsme souzeni podle milosti pána Ježíše, podle toho, že on zaplatil a tudíž jsme ospravedlnění. Takže tento soud, o kterém mluví pán Ježíš v Janovi, se nás netýká. Přesto je i další místo, které ukazuje o tom, že věřící projdou soudem. Můžeme ho najít v Římanům 14. kapitole 10. verši. Tam je napsáno, všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Avšak věřím, že ani tento soud se netýká toho, o čem mluví Petr. Toto je soud, kdy jednou každý z nás stane před pánem Ježíšem a nestane k tomu, aby byl odsouzen nebo ospravedlněn, ale stane k tomu, aby byl zhodnocen jeho život a aby přijal odměnu podle svých skutků, podle toho, jak byl věrný, jak sloužil Bohu. Je o tom pasáž písmu, kde je napsáno, že byl položen základ, prým Ježíš a každý na něm nějak stavíme. A podle toho, jak stavíme, tak buď to dílo potom zhoří v ohni a my budeme zachráněni jako skrze oheň, jestliže budeme stavět špatné věci, jestliže budeme stavět svoji vůli. A jestliže budeme stavět to, co se líbí Bohu, plnit jeho vůli, tak naše dílo obstojí a dostaneme odměnu. Ale ani o tomto tento soud, o kterém mluví Petr, není. O jakém soudu tedy mluví? Tady to, ty dva soudy, které jsem zmínil, to byly ty, které mají být v budoucnu. Pro bezbožné a pro ty, kteří jsou ospravedlněni. Ale Petr zde říká, dnes je čas soudu. Když mluvíme o soudu, potřebujeme si zodpovědět také takové základní otázky, kdo je soudce, kdo je obhájce a kdo je žalobce. A když se dostaneme k žalobci, tak uvidíme taky, o jaký soud se vlastně jedná. Když si položíme otázku, kdo je soudce, tak tam ta odpověď je jednoznačná. Je jen jeden, o kom je v písmu napsáno, že má moc soudit, že má právo soudit. A ve Skutcích 10. kapitole můžeme číst, uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, pán Ježíš, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Takže naším soudcem bez pochyby je pán Ježíš. On je ten, o kom je napsáno, že mu byl svěřen soud, poněvadž je syn člověka. On prošel tím, čím procházíme my a proto mu byl svěřen soud, protože on je ten, kdo má porozumění. Kdo je obhájce? V Římanům 8. kapitoli 33. až 34. verš je napsáno. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Ten, který se za nás přimlouvá, ten, který nás obhajuje, je Pán Ježíš. Opět. A taky to taková nádherná shoda, co víc si přát, než aby sám soudce byl i naším obhájcem. A nyní se dostáváme k té třetí otázce, kdo je žalobce. A žalobcem je náš nepřítel, Satan. Můžeme o tom číst na více místech v písmu. Například, když Pán Ježíš končil svůj život zde na zemi, tak řekl Petrovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl chříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Ve zjevení je také řečeno, že Satan je žalobce našich bratří, který je před Bohem osočuje dnem i nocí. A tak zde vidíme ďábla, který neustále přichází před Boží tvář a neustále na nás žaluje. Jak to může v praxi vypadat, vidíme už v době Starého zákona na knize Job, určitě ji znáte, kdy tam vidíme, kdy přišel Satan před Boha a Bůh mu říká, vidíš mého služebníka Joba, a Satan mu říká, jen na něj dopusť, že přijde o svůj majetek, jen dopusť, že na něj dolehnou nemoci a on se obrátí proti tobě. A pak na Joba dolehlo soužení. A právě o tomto soudu, kdy jsme obviňováni a kdy na nás doléhá různé soužení a různé zkoušky, tak právě o tomto soudu mluví Petr v tom svém listu. Pojďme si přečíst trochu širší kontext toho úvodního textu. Přečtu to od 12. verše do 19. verše. 1. Petrova 4. kapitola, verše 12 až 19. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpění, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, nebo za impriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. A tak Petr zde ukazuje tu formu toho soudu, která na ně dolehla. Byla to taková výhně zkoušek, kterou procházeli. Minimálně součástí toho bylo pronásledování. Říká se hanobeni pro jméno Kristovo. Bylo evidentní, že trpěli. Když se podíváme na kontext toho Petrova listu, tak to byl list, který psal pronásledované církvi. A tak tou formou jednak mohou být různé zkoušky a pronásledování, které můžeme v životě zažívat. Můžeme najít ještě i další formu Božího soudu, který Bůh vykonává ve svém lidu. A najdeme ho v pasáži o večeři Páně v 1. Korinským 11. kapitole. Tam je napsáno, kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně při večeři Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni, když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak zde můžeme vidět, že je napsáno opět, že nás Pán soudí. Už teď, v tomto čase. A ta forma, o které zde mluví, tak jsou různé slabosti a nemoci, dokonce tam píše o úmrtí některých. Nutno k tomu podotknout, že není možné říci, že by příčinou všech nemocí byl hřích. Najdeme v písmu místa, kde lidé prošli nemocí, někteří dokonce i zemřeli a přitom to nebyl následek jakéhokoliv hříchu jejich. A někdy to naopak bylo k slávě Boží. Například apoštol Pavel měl osten v těle, který ho měl chránit, aby se nepozdvihl v píše. Můžeme číst o mládenci, který při Pavlově kázání vypadl z okna a zemřel a Bůh ho vzkřísil a byl tím všichni pozbuzeni. Můžeme číst o Timoteovi, který měl při své službě nějaké potíže se zažíváním a tak mu Pavel doporučuje, aby ve skromné míře užíval vína. A našli bychom i mnohé další. Ale určitě formou soudu, který na nás dopadá v dnešní době, jsou právě i různé slabosti a nemoci. Takže tou formou jsou zkoušky, je pronásledování a jsou i různé nemoci. Jaký je účel toho soudu? Proč to vůbec Bůh dovolí? Bůh by přece nemusel nic takového dovolit, kdyby nechtěl. Proč vůbec Bůh tehdy na Joba dopustil takovou zkoušku? Jednu z odpovědí můžeme najít právě v tom druhém textu, který jsem teď četl. Tam bylo napsáno. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak jestliže je v našem životě něco, co je potřeba změnit, něco, co nejsme ochotní změnit, Bůh někdy přihročí k tomu, že dopustí nějaký soud, proto aby nás zastavil, proto aby nás přitáhl blíž k sobě, aby nás přivedl k nápravě. A tudíž rozhodně jeden z těch důvodů, proč to Bůh dělá, proč dnes je ten čas pro nás, je, abychom byli napraveni a abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Ale jak už jsem říkal, že ne každý tento soud je kvůli hříchu, tak je ještě i další bod. Je ještě další důvod, proč to Bůh dopouští. A tím je naše zbudování. Píše o tom apoštol Pavel v Římanům 5. kapitole verše 3 až 5. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Apoštol Pavel tu píše takovou zvláštní věc, mluví o utrpení a říká, že se tím chlubí, ale on si evidentně uvědomoval to dobro, ke kterému mu to bylo. Říká, z utrpení roste vytrvalost. Jestliže v tom utrpení hledáte Boha, jestliže ho v tom dál následujete, tak roste vaše vytrvalost a z toho osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Dokonce i sám náš Pán Ježíš, který šel před námi, tak prošel mnoha pokušeními od Satana, prošel i utrpením. V Židům 5. kapitole 8. verši je napsáno, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Vidíme, že i on sám, Pán Ježíš, který byl Bohem, tak jako člověk prošel tím utrpením a jako člověk dosáhl dokonalosti. A věřím, že i to je to, na čem Bůh s námi pracuje a k čemu si tento soud, kterým procházíme, používá, aby nás budoval v dokonalosti. A mám pro vás jednu dobrou zprávu. Když mluvíme o soudu, tak ten soud vždycky má nějaký rozsudek, a u tohoto soudu je ten rozsudek znám předem. Najdeme to v Janově zjevení 12. kapitole. Tam je napsáno. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Je tam napsáno, oni nad ním zvítězili. Ten výsledek toho soudu není naše odsouzení, ale je naše vítězství. A tak buďme mezi těmi, o kom píše toto slovo. Buďme těmi, kteří zvítězí pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví, kteří nebudou milovat svůj život tak, aby jsme se zalekli smrti, i kdyby jsme před ní byli postaveni. A tak jaké poučení si z toho můžeme vzít? Podíváme se na to opět z hlediska těch dvou rovin, jednak na rovině církve a pak na rovině osobní. Co v tomto čase soudu v církvi můžeme dělat? Věřím, že na prvním místě se máme vzájemně pozbuzovat a podporovat. Židům 13 je napsáno, naopak pozbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. A tak se můžeme vzájemně pozbuzovat a podpírat a v těžkostech nést, na modlitbách a pokud je možné, tak třeba i prakticky. Máme soucítit a pomáhat jeden druhému. Tak jako je obraz církve Boží dům, stavba, tak tím obrazem je i tělo. A v 1. Korintským 12. kapitole je napsáno, trpí jeden út, trpí spolu s ním všechny. A tak jestliže někdo z nás prochází nějakým soužením, tak je to určitě něco, co se dotýká, mělo by se dotýkat nás všech. Také však mezi sebou nesmíme strpět hřích. Apoštol Pavel vyzýval zbor v Korintu. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční bránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. A apoštol Pavel tu přirovnává ten čas, ve kterým žijeme, k velikonočnímu času. A Velikonoce probíhaly tak, že byl obětován beránek a pak nastal čas týdne nekvašených chlebů, kdy nesměli jíst Židé nic kvašeného. Byl to takový čas, kdy měli být posvěceni a kdy byla určitá bohoslužebná zhromáždění. A říká, v tomto čase vy jste nyní. Náš velikonoční beránek, Pán Ježíš, byl obětován a pro nás nastal čas, aby jsme byli tím nekvašeným chlebem. V jaké situaci to říká? Říká to v situaci, kdy v Korintě v tom zboru byl člověk, který byl evidentně hříšný, dopouštěl se krvesmilstva a oni s tím vůbec nic nedělali. A také Pavel napomíná, říká jim, teď trochu kvasu prokvasí celé těsto, jestliže mezi sebou trpíte hřích, tak to zkazí celé to společenství a vyzývá je, aby zjednali nápravu. A tak v první řadě se máme vzájemně pozbuzovat a nést a napomínat, ale také musíme být nekompromisní vůči hříchu. A nesmíme ho mezi sebou trpět, i když jednat s ním je vždy nepříjemné. Co můžeme udělat na té osobní rovině? Máme rozsuzovat a napravovat své cesty. V té pasáži u Večeři Páně, kde je taky napsáno, že nás Pán soudí k naší nápravě, tak tam je napsáno, nechť každý sám zkoumá sám sebe, než tento chléb jí a z toho kalicha pije. A taky na nás, aby jsme zkoumali sami sebe. Abychom nežili lehko vážně, ale abychom zkoumali, jaká je Boží vůle pro nás, abychom zkoumali své životy, jestli žijeme čistě podle Boží vůle a ne v hříchu. A abychom napravovali své životy. Není tam napsáno, každý ať zkoumá sám sebe a pak radši k večeři Páni nejde, ale je tam napsáno, každý ať zkoumá sám sebe, napraví se a pak jí ten chléb a z toho kalicha pije. A další věc, které jsme vyzýváni, je konat dobro a svěřit se do Božích rukou. Když mluví apoštol Petr o tom pronásledování, tak tu pasáž zakončuje slovy. Ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobro. A tak to je to, co po nás Bůh chce, abychom upínali svůj zrak na něj. Aby jsme se své srdce upínali k němu a v tom čase, který nám zde zbývá, konali dobro. Konali ty skutky, které jsou pro nás od něj připraveny. A poslední věc, kterou můžeme udělat a bude nám k radosti, je upnout svůj zrak k věčnosti. Protože jestliže obstojíme, tak pro nás platí 2. Korinským 4. kapitoly verše 17-18. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. A tak to, čím zde procházíme, to všechno je pro náš prospěch a pro slávu, která nás očekává na věčnosti, jestliže obstojíme. A tak bych vás chtěl na závěr povzbudit slovy apoštola Pavla s Efeským 5. kapitoly, přečtu verše 15 až 20. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemouří, ale jako mouří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žámy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.